Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Diskorsi u lilhom minnhom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta nsellmukom l-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi u lilin minnum. Il-mistieden tagħna llum għandu karriera twila ħafna fil-politika se jgħidilna kemm huma snin. Serva kemm bħala ministru u diversi dikasteri, deputat prim-ministru għaw Malta u ma' kummissarju ta' l-Unjoni Ewropea. Nitkellem dwar Dr. Tonio Borch. Nsellmu lek.
Merħba, grazzi ħafna tal-istintu.
Qabel nibdew fuq suġġett li forsi fuq u ħan nitkellmu għalkemm naħseb li hemm rabta bdejt il-mistoqsija u suġġett li fuq kellna nitkellmu. Kif ġietek di l-ħajra li toħroġ għall-politika anti?
Jiena kont nara l-gazzetti e kont noħu ċertu interess, il-familja tiegħi ma kienx waħda politika ħafna, ġifieri kellha l-opinjonijiet politiċi tagħha, ma pereżempju missier qatt ma mar meeting politiku, niftakar l-ewwel meeting li mort jien ħrabt jinqas għatlu, ħrabt ġifieri ma tlux isejjem. Għax ma permess għax missier ikellu ħanut il-belt u ta' fint in-nies tal-kummerċ joqgħodu attenti, ma jiċċabsux, kellu l-opinjonijiet tiegħu, kien jesprimihom ċertu saħħa id-dar ma insomma barra bid-dar xejn. U mbagħad kienet waqfet l-għaqda studenti demokristjani Malti minn Ray Bondi u kont ktibt ittra 1974. Eżatt qabel ma dħalt l-università. Kif dħalt l-università, niftakar kien kont president tal-SRC għal xi sena wara Luis Garia. U dok kien hemm żewġ kwistjonijiet, wan jekk il-Marksiżmu jaqbel x-Marksistjaniżmu min jgħid iva min jgħid lew minn bħal Fader Peter x'imkien fin-nos ma sol. U kien il-kwistjoni wkoll tal-grants, jekk nagħmel kollox il-grants jew le, u kien hemm isu żewġ skjeramenti, x-Xirka Ġustizzja Soċjali li kien ixxaqleb lejn xellug. U din studenti demokristjani Maltin ma kienx tal-Partit Nazzjonalista, ma kienx ixxaqleb lejn il-Partit Nazzjonalista. U minn hemmhekk dħalt ukoll fil-żgħażagħ ta' 17 sena, fil-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista, dak iż-żmien aħna fis-73 konna noqogħdu ħalbalzam ma li dħalna l-università konna noqogħdu l-belt, skużani. U ma li dħalt l-università morna noqogħdu ħalbalzan. U allura dħalt fil-Kumitat Sezzjonali taż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista ta' ħalbalzan u mbagħad segretarju tal-każin.
Ok,
dik. Però ktajt li r-raġuni. Hija taħlita ta' kollox.
Ma tħansi kummissarju tal-Unjoni Ewropea, żgur dak
iż-żgur. Però niftakarni ta' 15 sena mort il-Parlament. Dak iż-żmien kien hemm disċiplina stretta anke ma' Strangers Gallery, u l-famuża Strangers Gallery kienu xi tliet filliri biss.
Ma kienx disċiplina stretta da' 80-ijiet.
Le, kienet però ma' n-nies kienet disċiplina kbira. Kienet serġa' fis-sala tal-razzi l-antika. U affaxxinani dak il-moviment ta' min jgħid favur, min jgħid kontra, ġifieri naħseb minn hemmhekk bdejt u mbagħad nersaq viċin il-politika. It-twemmin reliġjuż, f'ċertu sens iva wkoll, mhux għax tħallas il-reliġjun mal-politika, imma kont nara li bħalma tista' inti tesprimi wkoll il-vokazzjoni tiegħek f'ċerti professjonijiet, tkun ners, tkun avukat, tkun tabib, tkun psikolog. Tista' tagħmilha wkoll f'ċertu ambiti fil-politika. U dan influwenzajtu ħafna x'darba kont mort seminar tal-Partit Demokristjan Taljan out of all places fir-reġjun tal-Emilia Romagna l-ewwel iktar reġjun aħmar. U hemmhekk kien hemm ċertu senatur Bersani, mhux dan Bersani tal-Partitu Demokratiku, kien senatur Bersani ieħor Demokristjan, illi għex sa xi 95 kien espert fuq il-kontinent Afrikan. U niftakar konsept ktieb il-Kattoliċi Popolari li kienet l-istorja ta' kif bdiet id-Demokrazija Kristjana fl-Italja. Sa dakinhar kont nazzjonalist, wara dakinhar sirt nazzjonalist u demokristjan ukoll. Jiġifieri ħafna drabi il-lealtà it-twemmin tiegħek politiku jiżviluppa ħafna drabi influwenzat minn familja Umbagħad issir laburist jew nazzjonalist għal raġuni differenti minn dawk tal-ġenituri tiegħek forsi, imma tibda
l-alternativa wkoll.
U tista' tkun alternativa wkoll jew kemm xi partit ieħor. Imma jkun hemm ċertu żvilupp.
Tarrompik daqsxejn, inti semmejt li f'das seminar biex ngħidlek jew effetta das seminar dak tip, sir demokristjan wara nazzjonalist. Jiena niftakar kux fl-axħar ta' sebgħinijiet jew fil-bidu tal-80-ijiet, ma niftakarx preċiż, kien kważi sar attentat biex tidħol kuxjenza fil-segwaċi tal-Partit Nazzjonalista li s-segwaċi mhumiex biss nazzjonalisti imma demokristjana. Taħseb li dana il-consciousness għad daħal il-filtra fil-konxju nazzjonalista Malti?
Qabel l-indipendenza kien jeżisti indirettament fis-subkonxju tal-Partit Nazzjonalista reliġju għal-patria, wara kollox, tista' titrasforma fimħabba għal-pajis, permess tad-demokrazija u reliġju għal-vissez illi mhux tidħol fil-politika skont x'jordnari ħaddieħor jew x'jordnari l-Knisja, imma li inti tipprova tislet bil-Vanġelu il-prinċipji ta' kif għandek timxi fil-ħajja politika, prendi deċiżjonijiet inti toħodhom mhux il-Knisja, issa dak qed teżisti qabel indipendenza.
Però għall-preċiżjoni storika. Il-partit li fil-fatt kien għamel aċċenn fuq l-importanza li jkun hemm relazzjonijiet mill-qrib mal-Demokristjani u beda il-proċess kien il-Partit ta' Ganado. Mhux il-Partit Nazzjonista
proprju. U anke kien hemm Partit Demokristjan fl-elezzjoni ta' Nancy Sirtu ta' Renzli, li kien jissejjaħ Partit Demokristjan.
Ma jfissirx li kien.
Li ġara huwa ekku, li ġara huwa wara l-indipendenza, ġara darba dik il-kwistjoni ta' inkunux ħirsa politikament jew leġi deċiża, ġi deċiża b'mod ċar. Allora, mat il-partit beda jiżviluppa iktar il-politika soċjali tiegħu, il-politika industriali tiegħu għall-pajjiż, però wkoll fin-1968 kienu marru grupp ta' persuni li mbagħad għamlu isem għalihom infushom għall-pajjiżna, Edifine Kadami, Guido Da Marco, Cenzu Tabone wkoll kien attiv ħafna f'dan tad-Demokrazija Kristjana, li bdew jimbuttaw ftit li l-Partit Nazzjonalista f'dik id-direzzjoni, inkluż il-kap għax Borġolfisu ma kienx daqshekk konvint dwara. Kien suċċer kellu ċertu biża' għamilna, però mbagħad iżviluppat li daħal il-Partit Nazzjonalista fl-laqdiet internazzjonali kollha fejn hemm id-Demokristjani, kemm il-Mondjali u l-Ewropea. Iva, iva, a livell popolari, beda mbagħad bl-input ta' nies bħal Ugo Mussubanici, pereżempju. Li kienet ċara id-direzzjoni ċentrista x'aqle plexxel, bidha Gasperi kien jgħid partita li jkun ċentru iħares li xelluk, mhux ċentru xellugi, iħares li xelluk. U din niftakra tintuża ħafna. Dak iż-żmien, ħina dħalt propju f'da żmien meta dak l-element Demokristjan beda jissaħħa fil-Partit Nazzjonalista.
Inti semmejt il-De Gasperi. Ejja nisimgħu dan il-feature qasir ħafna fuq hu. U mbagħad nibdew nitkellmu allura xi tfisser tkun Demokristjan minn hemmhekk.
Welcome to the EPP Group's regular meeting room. Today, in a special inauguration ceremony, it was named Alcide De Gasperi in honor of the man himself, one of Europe's founding fathers. Alcide De Gasperi was Italy's prime minister from 1945 to 1953. He was also a European visionary, and together with Robert Schuman and Konrad Adenauer, laid the foundations for the European Union. A passionate advocate of freedom and justice, he was convinced that close ties between the European states would benefit all economically and help to maintain peace. Only if we are united will we be strong. If we are strong, we shall be free, reads his political testament. We think of Alcide De Gasperi as our founding father, but for Maria Romana De Gasperi, he was her beloved father, and so we asked her about her fondest memory.
Gli ultimi ricordi forse sono anche più.
The last and maybe most interesting memory I remember is my father saying to me, "Look, God gives you life and courage to allow you to achieve your projects." And then, at a certain moment, he says, "Enough, you can leave now." But you don't want to leave. You only want to present a finished and precise piece of work. And there, my father was most likely thinking of Europe.
Do you think your father would have been proud of what the European Union has become today?
When my father was still alive, he certainly would not have imagined reuniting so many European countries. In his dream, the dream he shared with Schuman and Adenauer, I think they were ahead of their time. Europe at that time was not ready. But the three of them aspired to have a political Europe, something we still don't have today.
In memory of her father, Maria created the De Gasperi Foundation in 1982, a cultural institution which worked to strengthen democracy, spread freedom, and study issues of international politics.
The De Gasperi Foundation primarily wishes to keep his memory alive and also to follow up on his political and economical views and his dreams for Europe. That's what keeps us busy. In Italy, we have traveled to 16 different towns with an exhibition that even went to Berlin, and we also produce publications.
The EPP Group has also published a brief biography of De Gasperi's political life entitled A Christian, A Democrat, A European, which was presented during the ceremony. Sadly, Alcide De Gasperi did not live to see the success of the European Union. He died in 1954. But his unifying spirit lives on, and although Europe still has to ensure political unification as the founding fathers would have wanted, no doubt he would have been proud of what Europe and fellow Europeans have achieved today. You can find more information about the history of the European Union on our website, eppgroup.eu. Thank you for watching.
Nifakkarkom li qed tisimgħu il-programm Diskorsi u lil minnu jien Father Joe Borch kien kemm mal-Professur Joe Perrotta li qed nitkellmu ma' Dr. Tonio Borch. Smajna dak il-feature qasir fuq De Gasperi bil-mod kif tippronunzja l-preżentatriċi ismu wkoll. Kien żmien diffiċli għall-Ewropa, il-gwerra u mbagħad wara l-gwerra. Kien żmien fejn allura anki l-ideoloġija demokrazjana mbagħad titiżviluppa miex biss. U llum qegħdin żmien illi ħafna jitkellmu fuq il-politika. Lil hinn minn ideoloġija kważi kważi l-politika llum saret fil-perspettiva ta' ħafna nies u management tal-pajjiż. Mela allura għalfej ikollok inti bażi ideoloġika. Ek tħossu dan inti u jekk tħossu kif tirreaġixxi għaliha?
Iva nħossu jeżisti, ma jeżistix f'xi pajjiż partikolari biss, jiġri jeżisti fl-Italja, jeżisti f'Malta, jeżisti f'diversi pajjiżi oħrajn, l-Ingilterra rajna aħna, ġifri Blair jibiddel l-istatut tal-Partit Laborista biex jiddistakka ruħu mill-elementi tax-xelluk, jersaq li ċ-ċentru u ċ-ċentru sar ftit iffullat issa għax kulħadd miex ilejn iċ-ċentru. Issa dan fih nifsu fatt pożittiv. Jiġri li inti ma jkollokx istatut tal-partit illi se ninnazzjonalizzaw il-mezzi tal-produzzjoni jiġi l-estremizmi miż żewġ naħat, kulħadd jersaq li ċ-ċentru. Il-periklu ta' dan huwa li issa ċ-ċentru x'inhu? X'inhu? Sa nridu ċuħ għall-amministrazzjoni nażil x'elezzjoni manager A jew manager B. Issek santellaw il-Board of Directors ta' kumpanija privata. U dan huwa perikolus, għax meta jiġri hekk jibdew jitwieldu il-partit tal-pensjonanti, pereżempju. Il-partit tal-pensjonanti ġri jkunu special interest groups illi jirrappreżentaw biss dak l-interess anke l-Leganor dan da d-difett, il-Leganor fl-Italja, ġifri għam bdew il-Mussew li aħna nħarsu ktar taxxi mis-sawt tal-Italja u allura jien nagħmlu l-federalizmu, ktar indipendenza tagħna, ma jiġifieri huwa proġett politiku certu punt issa qed jidawruh għal su partit ċentru lemini.
Qed jiffullaw iktar iċ-ċentru.
Qed jersqu issa fil-fatt ukoll qed jersqu lejn iċ-ċentru qabel kienu lemini ħafna għadhom daw kollox. ċertu policies tagħhom kontra l-immigrazzjoni, jisek tista' bl-immigrazzjoni ta' diliġi twaqqaf l-immigrazzjoni, ġifieri dak tip ta' raġunament li jista' jappella anke l-populiżmu. L-populiżmu x'inhu? Naraw il-pols iridu dik mela il-policy tagħna nagħmluha dik. Issa din tista' tirnexxja ċertu żmien u naħseb kellna fl-istorja tad-dinja sa' mozzjonijiet differenti b'rispett ta' xulxin li jkunu ideoloġikament differenti wkoll, kif tħares relazzjoni bejn bniedem u s-soċjetà, bejn bniedem u nifishom, kif tħares id-drittijiet tal-bniedem. Jiena nista' nagħtik tliet konċetti tad-drittijiet tal-bniedem, wieħed bażat fuq is-soċjaliżmu, ieħor bażat fuq il-liberaliżmu, u ieħor bażat fuq it-twemmin nisrani li bniedem u maħluqx bjat Alla. Kollha jwaslu għall-istess konklużjoni, imma il-punto di partenza, il-punta tluq huwa differenti. Issa jiena nemmen li malli inbidlu din il-ħaġa u tiġi kollox isu dilutit kollox imħallad bl-ilma, ikonna konfużjoni ħafna ta' idejat. Meta ngħid twemmin nisrani u tuża twemmin nisrani biex tibxi l-qudiem fil-politika fis-sens kif tħares il-politika, Irrid noqgħod attent x'ngħid, jiġifieri mhux qed ngħid illi għaliex xi ħadd jgħidlek dan huwa dnub u dan mhux dnub u dan sewwa inti timxi fuq dik, ma inti tislet bit-twemmin nisrani tiegħek l-ispirazzjoni ta' kif trid tibxi fil-ħajja. Politika, prediżjoni inti toħodha mhux joħodha ħadd ieħor, inti semmejt De Gasperi. De Gasperi kellu inċident kbir mal-Papa Piju 12, sadara De Gasperi kien Kattoliku Prottikanti, tifla tiegħu soru. Kienu bdew sa fejna fien il-proċess tal-beatifikazzjoni tiegħu, ġeni nitkellmu fuq bniedem leali lill-prinċipji insarwa. Però darba minnhom il-Papa rridu jagħmel koalizzjoni man-neofaxxisti, mal-Movement Soċjali Italjan, għax beża lill-Kunsill Lokali ta' Ruma kien se jaqa' f'idejn il-Komunisti. U De Gasperi għal dik ma nagħmilix. U tant ħalih il-Papa li meta talbu biex imur jagħmel kien Prim Ministru De Gasperi, talbu biex jagħmel udjenza mal-Papa fl-okkażjoni tal-50 u 40 anniversarju ta' żbiġ tiegħu ma tawlux l-appuntament lill-Prim Ministru. U hemm ittra famuża li ġiet pubblikata fejn hu jgħid isma' jiena bħala Kattoliku mbaxxi rasi u nobdi, però bħala Prim Ministru nixtieq nirreġistra il-protesta tiegħi. Dan qed nitkellmu fuq pers, mhux illum ta' nitkellmu fin 1952 fin 1953. Jiġifieri kien hemm ċertu indipendenza taħsib prof istess ħin jgħid li jiena esperat mit-twemmin nisrani.
Inti għad żewġ affarijiet, ngħidu ma korretti fl-opinjoni tiegħi, voldi tista' tifraħ. Li kulħadd qed jersaq lejn ċentru.
Bdejt jiżjedu he made your day.
Tajjeb.
Ma nistax ngħidu għadin ħabba l-awtorità xandir li trid nitkellmu. Allura x'ngħidu dal għamillek il-ġurnata xiex.
Il-jum, il-jum.
Il-jum.
Kulħadd qed jersaq lejn ċentru ċentru fullat. U se titfaċċaw partiti sezzjonali ħafna. Issa qabel, ma kellna dal-movement lejn ċentru, kellek partiti li la ma kienx qed jitfaċċaw dal-partiti settorali, sinja li b'xi mod jew ieħor, kienu kellhom firxa wiesa jirrappreżentaw ħafna setturi. Allora għaliex il-movement li ċ-ċentru qed ifisser li ċertu setturi fil-pajjiżi qed iħossuhom li qed jiġu injorati.
Proprju għalhekk jiġrimalli issa kulħadd qed jibu lejn ċ-ċentru baqgħu imperċin iż-żewġ estremi. Ġurek nieħdu l-immigrazzjoni. Il-lissa tintuża bħala ballun politiku. Toħloq il-biża li se niġu invażi, mhux aħna biss li aħna żgħar anke
kbar.
Ġifieri nerġa' ngħid Salvini fl-Italja xi tliet tiegħi ilu ġo poġġa l-immigrazzjoni bħala punt prinċipali.
Se tkun ċentrali f'erzjoni Ingliża
f'Ingliża u żgur. Serġa' l-Ingliża mhix immigranti. Min fejn jiġu l-immigranti tagħna?
Żgur.
U l-immigrazzjoni mill-Ewropa stess. Jiġifieri huma jridu libertà tal-kummerċ, libertà li esportaw lejn l-Ewropa, libertà li l-kapitali joħroġ u jagħmlu fejn jridu, jidħol fejn jridu f'Londra, u però n-nies jekk jogħġu bkom ma jiġux.
Però jridu wkoll waqt li jgħidu n-nies ma jiġux.
Alla kart.
L-Ingliżi jistgħu morru.
Eżgur l-Ingliżi jistgħu jmorru u l-flus jistgħu jimxu, però n-nies jekk jogħġu bkom ma jiġux. Nies fl-Ewropa ta' Ewropej, ġur Pollakki, Estoni, Litwani. Ġifieri dan naħseb jiena hemm kważi xamma ta' razziżmu wkoll. Sa razziżmu ġewwa l-Ewropa, oħseb wara mbagħad ta' barra l-Ewropa wkoll. Jiġri jeżistu dawn u jeżistu għaliex hemm ċertu reazzjoni popolari. Jiġri il-kriżi ekonomika ġġib magħha wkoll. Illi waqt li qabel kont taċċetta ċerti affarijiet, malli ma jibda jinqasar inqaras il-but, tibda teqreb toqrob lejn dawn l-estremizmi kif ġara qabel it-tieni gwerra mondjali. Mhux hekk kieku ma kienx hemm il-kriżi ekonomika tan-1929 u il-problemi ekonomiċi kbar tal-Ġermanja kien jitfaċċa Hitler il-probabilità le. Probabilità le.
U kif ġara l-Greċja
issa. Issa ġifieri ora tiġà beda issa ta' fin darba Mario Cuomo Are You Campaign in Poetry and You Govern in Prose. Tiġà bdejna issa nimmoderaw ftit il-kliem u l-attitudnijiet u
ma nqattawx il-gvern ikun hemm oċean ħafna
ġifieri. Imma sa tant tela fil-gvern. Tela fil-gvern u tela fil-gvern b'maġġoranza li fil-Greċja biex iġib kważi maġġoranza assoluta, sek tax l-Italja x'għad tiġi maġġoranza assoluta meta Renzi issa fil-Parlament Ewropew ġab 40.5 % kien ilu ma' partit iġib 40.5% fanfani fin 1959 l-aħħar li ġa partit wieħed 40.5%. Ġinija straordinarja. Dalli qed jiġri. Però ma nistax nikkritika dal-moviment li ċ-ċentru għaliex li hemm imma dal-moviment li ċ-ċentru waqt li qabel il-partiti kollha kellhom il-fejna fina l-element l-emini tagħhom. Imma hija ġo mainstream party, issa dawk iddistakkaw ruhom bħall-UKIP fil-dawk ħafna mill-konservattivi ġejjin.
Promessa
ġkun. L-istess il-Lega, ħafna mill-Lega Demokristjani kienu, Verona kienet kienet rokka forte l-fortizza tad-Demokristjani, l-lum. Kien fidej l-Lega.
Ma jistax ikun li waħda mir-raġunijiet prinċipali hija li fil-fatt tbidlet ukoll. Il-materja li fuq qatis il-politika ħan nispjega ruħi. Ejja morru, ma mhux hemm morru ħafna l-botta, hemm morru 30 sena ilu. Kemm kien hemm partiti politiċi fil-pajjiżi Ewropej li kienu jagħmlu parti mhux ħażin mill-manifest tagħhom, pereżempju mibni fuq l-ambjent. Issa l-ambjent jolqot il-kulħadd. Imma ħafna nies ma jħossux li huma. Qed jiġu s-salvagwardjati għax partit qed jirsisti għall-ambjent, inti semmejt il-famuża li l-but. U ħafna drabi fatti tal-but naħseb taf aktar minni di bħala bniedem li għexx il-politika. Kienet tfisser li jkollok kważi kompetizzjoni min se jagħti l-iżjed.
Father Christmas.
Eżattament. Issa, dik xorta għadha iridu għallum. Però il-partiti jidru li qed isibu. Li miex the way to do politics, special with modern politics.
Jalla, ma tkunx, għalene kadix. Ejjen uħdu malta, sa' nitkellmu s-saktar fil-konkret. Mela kien hemm żmien, meta partit jrid l-indipendenza, li jħor jrid il-ħelsien mill-bażi Ingliża, li jħor, ma kien ċertu viżjoni, li jħor jrid nitlu fl-Ewropa, l-oħra ma jridniex nitlu fl-Ewropa, jrid xi ħaġa, ma kien hemm ċertu viżjoni. Issa fuq l-Ewropa qed naqblu. Fuq servizzi soċjali qed innaqblu. Fuq li ma jkunx hawn bażi barranija tnaqblu. Fuq l-indipendenza se tnaqblu wkoll. Jiġifieri, ġejjin allura, fuq xiex mhux qed naqblu, fuq kif nimmaniġjaw l-affarijiet, issa jiena nara illi hekk tneħħi l-ideoloġija kompletament mill-politika. L-ewwel ħaġa se jkollok nies li jidħlu fil-politika l-bambin jafa xiex. Għala xiex, jiġifieri kif il-background tiegħu x'inhu dan għandu. Il-meta tiġi kriża x'inti tisa' kemm l-affarijiet mixin tajbin, tista' nġibu tfali mexxu. Meta mbagħad tiġi mument ta' kriżi, sa tagħmel sa żomma Gaddafi jew mar-ribelli, sa tagħmel inti se tgħin lil min qed jipprova jbiddel is-sitwazzjoni f'pajjiż ieħor ħabib tiegħek jew le. Hemm se jiġu il-momenti tal-verità, il-momenti diffiċli li inti trid tieħu ċertu pożizzjonijiet. U hemmhekk qed ma tkunx ideoloġikament preparat, issa tkunx taċ-ċentru tax-xelluk jew tal-lemin. Nispiċċaw naħseb illi ma jitmexxix tajjeb il-pajjiż.
Mara, ħana mela tal-avukata tax-xita.
Toqgħod
ġew. Iva, hekk jiena dejjem nagħmilha tal-avukat tiegħek ġus. Tifhem jiġifieri allura.
Għalhekk inferħat.
Jiġifieri inti qed tgħid mela. Għandek l-ideoloġija u ditejnek biex issib is-soluzzjonijiet. Mela s-soluzzjonijiet minn flok issibhom billi tara s-sitwazzjoni x'inhi. U tajt minn da ċirkostanzi nagħmel hekk, tiġi għandek qafas biex issib is-soluzzjonijiet. U da jista' jkun problematiku kultant.
Jista' ma jkunx popolari
u jista' ma jkunx popolari. Imma min inti qed tgħid li għandna bżonn l-ideoloġija fil-politika. Ok, mela qejn ħulilek, inti x'ideoloġija għandek fil-konkret, issa mhux prinċipi.
Ora, itħadd l-ambjent, semmejna l-ambjent. Ma jien nista' nkun favur l-ambjent sempliċiment għax inħobb l-ambjent. Ġieri marriċ. U għaw bi, jisir juħbi l-ambjent wara li jibna l-villa tijaw, wara jibna l-dar tijaw, un bati jibda juħbi l-ambjent. Anki l-pajis u għajek, tan ħanna l-ambjent għat konna nsemmuħ għabel snin, l-axħar ta' snin 60 għalix. Għax u bat l-industrializzazzjoni, kuħa bada jibdi l-villa Santa Maria Estate, il-kontroversja, il-famuża xisiva soga u ta' l-axħar wiet, l-axħar wiet, ġakkinu. Kidakkin, emmek, meta issa jitħol l-ambjent anke fil-mużika u fil-kultura mużikali. U nista' ngħid isma' jiena l-ambjent nemmen fih ukoll għaliex nemmen fid-drittijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri, għaliex jiena nemmen ukoll illi dak li huwa maħluq ġie misluf li għandna u mhumiex tagħna, u allura jiena prokuratur u bħal prokuratur jiena ministra tajjeb. It-tnejn iwaslu għall-istess konklużjoni, ma kemm hija aktar b'saħħitha li naf li għandi spjegazzjoni ideoloġika għal dak li qed nagħmel, issa li mbagħad tkun għamja l-ideoloġija. bħal Robespierre hija hija perikoluża wkoll dawk in-nies li jaħsbu l-jum għandhom is-soluzzjoni ta' kollox jfisser li tanti jkunu konvinti huma li jum għandhom dejjem raġun li jum bad jibdew jittrattaw il-kulħadd ta' skart. Dak huwa ħażin. Ġiri dejjem fir-rispett tal-opinjonijiet ta' ħadd ieħor u l-ideoloġija ta' ħadd ieħor, imma nsib iktar komfort jien naf li għandi mħadda fuq xi nistrieħ li huwa twemmin tiegħi issa jkunx politiku reliġjuż mill-jekk kulħadd ixej marrieħ li jfisser ukoll li mal-irrieħ jimbottalaw nimxilaw. Lem nimxilhem. Imma daj fisser qed nagħmel xi ħaġa għal ġid komuni, għal ġid tal-pajjiż, għaliex xi kultant trid tieħu deċiżjonijiet mhux popolari, jew inkella li ma jifhmux, jien niftakar meta tirt ministru fin-1998 kien il-kontroversja. Li fil-liġi tagħna kif kienet jekk xi ħadd jimporta jinstab fil-possess tiegħu droga għall-użu personali tiegħu ma jmux il-ħabs bil-fors. Mekk inqabad l-airport bl-istess ammont żgħir għall-użu personali tiegħu, jmur il-ħabs bil-fors. Se dawn kiktar kienu jinqabdu barranin, ikunu jipejpu l-ħaxixa, jibqgħu jipejpu ħaxixa fil-holiday, m'għandhom ebda intenzjoni traffikawa u jispiċċaw siċċur il-ħabs. Issa jiena derli li dan huwa ħażin. Ma kienx popolari, anzi meta neħejta dejjem il-liġi wat nagħti diskrezzjoni l-qorti jakkużawni li tnejn traffikar ta' drogi, issa wara 25 sena jew kemm wasalna billi ngħidu l-istess ħaġa, ma imma il-fatt li kollok ċertu twemmin jgħinek ħafna iktar tuħu ċertu deċiżjonijiet anki mhux popolari li forsi ma jinftemux dak iż-żmien u li wara qed ukoll jaġu jiena dejjem naħt fil-politika. X'inhu s-sabiħ tal-politika meta tispiċċa kif issa jiena ħriġt minnha? U jgħidulek onorevol dawk affarijiet li jiġu jmorru. Jew li kollok karozza dawk tiġi u tmur. Niftakar meta tlifna l-76 rajt tal-karozza hekk tieb tiegħek sejra ġewwa għalija u ħaduha. Il-sabiħ tal-politika huwa li tħares lura. U tara ċertu affarijiet tkun għamilt inti jew tkun imbuttajt inti ma' oħrajn ħafna drabi għadd ma tagħmel waħdek ma' ħadd ieħor. U tajt dawn tant kienu tajbin li fil-fatt għadhom hemm. Tela gvern ieħor ħallihom hemmhekk.
Għamlu differenza
lin-nies fil-affarijiet, fil-affarijiet normali da, paċċina nasa doppja niftakar xi ħaġa hekk noħu bost nara ngħid għamilt tajjin u li baqgħet hemmhekk. U meta l-affarijiet jisiru tajbin tiskanta, u mbagħad ikolhom ħafna missirijiet, jiġifieri. Dik dejjem, meta titlef waħdek tkun, meta tagħmel xi terba qatt jgħid għamilha
orfni.
Ma jterfa orfni, ma dik ħaġa sabiħa.
Il-mistoqsija tiegħi kienet tista' tgħidli erba' affarijiet li tgħidli mela l-ideoloġija tiegħi tfisser għandi dal-prinċipju, għandi dal-prinċipju, għandi dal-prinċipju, għandi dal-prinċipju. Meta qed titkellem inti fuq l-ideoloġija li tħaddan inti l-ideoloġija demokristjana. Fil-konkret xi tfisser jekk tgħidli aħna ngħadha l-prinċipji, wieħed, tnejn, tlieta, erba', ħamsa jew tlieta jew ma nafx.
Samsam inċident storiku jiena, mhux laqgħet lili ma mitux jiena. Meta mit Raymond Carvalho, meta mit Raymond Carvalho kien hawn ħafna tensjoni fil-pajjiż. Kien hawn ħafna illi terilhom isma' għandna nreaġixxu b'mod violenti. U kien naturali li tiġixxi hekk, mela aħna fejn qatt smajna xi ħadd fil-politika jmut maqtul. Maqtul issa, maqtul hekk ma kellu xejn x'jaqsam xejn jaf każin miskin u spiċċaw sparawlu qatluh. U li dikinhar qiegħed fejn ikadami jgħid issa huwa test ta' tmemmin tagħna x'li toqgħod tgħid jiena demokristjan u mbagħad fil-mument propizju meta jidqala kriżi int tinsa l-prinċipji tiegħek faċla ħafna tagħmel għadin. U naħseb illi kien tkun popolari kieku qala issu se nagħmlu protesta u ħallilkom tagħmlu tridu. Imma hu reazzjoni tiegħu qiegħed qarma jmhux xi ħadd jagħmel ebda violenti, issa huwa l-mument li nittestjaw it-twemmin tagħna u kien hemm periklu ħafna għaliex il-funeral tiegħu niftakar f'Diċembru tan-1986 kien funeral enormi b'emozzjonijiet ħajjin ħafna, niftakar kien ġie wkoll Joe Brinkat, bħajt nagħmel għall-fatt li kien ġie Joe Brinkat mal-mara tiegħu.
Li Joe Brinkat għal min qed jisma'.
L-avukat Joe Brinkat li kien
deputat kap tal-Partit Laburista.
Kien għamil żmien twil ministru wkoll, jiġi hemmhekk ukoll, niftakar kien hemm ċertu rabja anke meta rawh it-nies imma kkalmaw għafena. Kieku ma kienx leader politiku bitwemmin israni li għajt issa huwa l-mument li nittestjaw il-valuri tagħna. Ma nafx kienx forsi ma kienx xejn ukoll, tamma il-fatt li kellu dak it-twemmin għenu biex jieħu deċiżjoni forsi ma deriġ popolari dak il-ħin imma kienet deċiżjoni tajba l-istess fuq l-immigranti. Jiena kont il-Ministru tal-Intern fil-mument meta twieldet il-problema. Mhix faċli, għax kulħadd bidu jgħidlek irtittuhom kondizzjoni tajbi, ma jiena hekk jiġu mitruħ għandek illum ġo. jista jkollok li sbaħdar, inti jagħmlu lek mandra, ġifieri inti trid toħloq dak il-bilanċ, però laqqas huwa sew illi jiena meta sirt ministru sibt sitwazzjoni meta xi ħadd jidħol Malta legalment laqqas kien hemm limitu fuq detenzjoni tiegħu, laqqas kien hemm drittijiet għar-refuġjati, jiġri dak użajt dak li nemmen fih jiena ideoloġikament biex ngħid imni dawn maħluqx bjat Alla kemm jekk huwa migrant irregolari u kemm jekk huwa ħija u għandna allura nagħtu ċertu drittijiet, ċertu wara kont niġi kritikat li mhux qed nagħti biżejjed minn dawk li diru mandi nagħti iktar u kont niġi kritikat qed inħallihom jitlu minn dawk li joħolqu dil-fobja kontra l-barrani u kontra l-immigranti.
Kont kritikat ħafna għalu bat lura l-Eritrea nies għalmew żgura.
Ekku, dan ħaġa ma kritik ċekk ġifieri kienet lista fil-lista l-Eritrea u kont sar inkjesta li fil-fatt qalet ma sar xejn ħażin. U malli mbagħad il-HCR qalet isma' ma tistgħux tibagħtu nies hemmhekk ma baħniex nies hemmhekk ma tgħidx tajtek il-UNHCR. Iżball jisiru wkoll ta' fil-politika, l-importanti tagħmel żball għall-apposta jew kellha b'intenzjoni ħażina. Imma naħseb ħloqna aħna ċertu struttura legali ta' protezzjoni għall-refuġjati li qabel ma kienx teżisti, ma jfistix ma kienx żbalji f'inċidenti partikolari jew kellha x'inċidenti storiċi li saru dak kif kien jgħid Demarco li tiżbalja. Jfisser li qed taħdem, meta ma taħdimx ma tiżbaljax dak ikun żball ħajtek kollha mbagħad. Imma jiġri jekk tgħid li sar ma punt l-ideoloġija li tgħidilek ħafna affarijiet, ġiri stajt inti fil-politika tista' legalment tagħmel ħafna affarijiet, però jekk għandekx tagħmilhom hija kwistjoni oħra. U kemm ċertu fi stajt għamiltu għamiltux. Apposta għax derli li għandi restrizzjonijiet li jiena stess aċċettajthom ideoloġiċi.
Ħadd ngħidlek f'direzzjoni oħra. Inti għamilt numru ta' snin involut direttament fil-politika f'Malta. Għamilt periodu qasir żgħir involut direttament fil-politika fl-Ewropa. X'inhuma huma d-differenzi bażiċi ta' kif issir il-politika fl-Ewropa f'Malta?
Tajma, jiena kif qed attint, jiena kont attiv politikament 20 sena deputat, 16 sena ministru, f'daqqa waħda ġiet l-opportunità. Fil-bidu ħsib ta' ċajta jiena, meta bdew jisemmu ismi, u mbagħad ċempil il-Ministru għal nisma naħseb għandek tmur inti, diskutejt u mort. Biex tħalt għaddejt minn eżami illi in parti kien dovut li forsi kont nitkellem apertament fuq dak li nemmen fih jien. Għax naħseb ta' qabli kienu jemmnu wkoll f'dak li nemmen jiena, ma jien kont forsi nesprimjhom iktar bis-saħħa u allura ġejt ikkritikat iktar sakemm tħalt hemmhekk. Bħala nies u ċivil ħanibdew issa mill-lat prattiku. All right, jikollok għażla iktar ġej minn iktar pajjiżi. Ma bħal kullum kien hemm nies li jaħdmu u nies li jaħdmu inqas. Nies li joqogħdu f'post tax-xogħol u nies li jillargaw, x'ta ġobni ħafna dejjem li jillargaw. Jiġri dak dejjem issib. Illi għandek illi fl-ewr pereżempju jieħdu l-kabinett tal-Ministri f'Malta u l-Kummissarji Ewropej. Hemmhekk biex nipproponi xi ħaġa, mhux naqbad immur. Nitfaħħa għand Barroso u Barroso jpoġġiha fl-aġenda. Biex nipproponi xi ħaġa.
Mhux bħal Malta tressaqgħu mill-kabinett.
Eżatt, tressaqgħu din il-kabinett. Ma qabel ma tressaqgħu mill-kabinett hemmhekk jgħidu lul kulleġġ ma fl-istess ħaġa ma insomma. Qabel ma tagħmilha trid tiċċirkola l-isħabek kollha. Issa f'Malta ġieli konna nagħmlu għadin, imma min jrid jagħmilha u lill-persuna biss li forsi interessata f'dak is-suġġett. Mentri hemmhekk allura qabel ma mmur ma nidħol nhar ta' erba' nagħmeltaw. Qabel ma kont nidħol hemmhekk, kont inkun naf min se jkun favur, min se jkun kontra, u min forsi se jilgħaba l-għawl qaslem u mbagħad jesprimu nuħu dak il-ħin jew kelb ħafna riservi jew iva, imma jiġri kont ikun preparat diġà għall-argumenti ta' min se jkun favur tiegħi u min se jkun kontra tiegħi. Mentri f'Malta hemm iktar l-idea nippreżenta mazzkar tiegħek. Bitta ma l-forsi biex kulħadd jaqrom u mbagħad tgħaddi. Hemm dik l-attitudni suqha morru. Issa x'kultant tajjeb ta' f'emerġenzi li tagħmel hekk, ma m'għandekx tagħmilha hekk il-ħin kollu, mela hemm iktar bini ta' alleanzi, anki għaliex, kontrarjament tas-sitwazzjoni nazzjonali fejn ġeneralment gvern għandu maġġoranza li jista' jaħdem biha, eċċezzjonalment l-ewwel hemm, fl-Unjoni Ewropea l-ebda partit m'għandu maġġoranza. Il-ġijiet kont nipproponuhom aħna bħala kummissarji li aħna m'aħniex partiti. Ġiri, orret, ikonna partit li assoċjati miegħu, ma minix jgħat fil-Parlament Ewropew jien.
Laqqas il-pajjiżek ma tirrappreżenta.
Laqqas il-pajjiżek ma tirrappreżenta, importanti. Issa tajjeb naħseb ħadd ma jinsa minn fejn jkun. Naħseb il-Kummissar Franċiż kien jinsa li ġej minn Franza u proponi l-Gvern Franċiż. Imma u tajjeb li jkun hemm kummissarju minn kull pajjiż ħalli dejjem kull ma jgħaddi minn hemmhekk isu jgħaddi mill-arbil ta' persuni ġejji minn esperjenzi differenti, minn reġjuni differenti, minn kulturi differenti, minn ekonomiji differenti, ġri tajjeb dak, imma qatt ma tirrappreżenta l-pajjiż, tantu fert tista' tuħu passi kontra pajjiżek stess. Inti f'dak is-sitwazzjoni.
Però jekk ikun hemm il-ħtieġa mitlub li tagħmilha.
Żgur, jiena ġiri bat titri lill-Gvern Malti itri ta' qatt ma bdejna mbagħad il-proċedur proprju, isma' rranġaw għadina x'inka la sekonda l-inkwiet. Mat-Taljani l-istess, ġifi, fuq leġizlazzjoni Ewropea. Għax l-idea hija jekk inti votajt favur liġi, kif tista' tiksera mbagħad? Jekk votajt anke jekk tivvota kontra tagħha, ma tistax tiksera, aħsab wara jekk votajt favur tagħha. Jiġri inti dejjem għaddej fil-bini ta' alleanzi li f'Malta jkollok bżonna wkoll ma mhux. Mux daqsi, jek sakke mux ma trix biddel il-Kostituzzjoni, wara trix il-kooperazzjoni tal-Oppożizzjoni, inti fl-aħħar mill-aħħar tista' timbotta dak li trid, jekk għandek maġġoranza tajba fil-Parlament, mentri hemmhekk dejjem trid tibni alleanzi mal-parlamentari u alleanzi mal-gvernijiet għax kull liġi li tgħaddi mill-Kummissjoni, u mbagħad trid tgħaddi mill-Parlament u mill-Kunsill li huma l-gvernijiet. Mela allura trid tkun ħabib tal-gvernijiet u jkollok il-ħbieb fil-Parlament Ewropew. U ġieli kelli rough rides, ġieli jiena darba minnhom proponejt xi ħaġa. Issa dawn ta' fint meta tkun ġdidi bellawlek affarijiet, tkun ministru jien niftakar. Ma l-issir ministru kulħadd jiġi xi wieħed taċ-ċifil b'xi file li min jaf kemm il-darba jkun ġi rifjutat minn ta' qablek u ta' qabel ta' qablek però qatt ma jgħidulek hekk. U jipprova jaffirma u biċċa firma u titqgħod tatteb l-esperjenza insomma tibda tippospodi l-firem ta' karti. Imma kienet esperjenza sabiħa ta' sentejn jiġifieri sek qiegħed fuq cockpit ta' Ajruplan Ewropew. Għax inti bħal ministri f'Malta, jiena kont ministru tal-intern u tal-affarijiet barranin, però kont intervjeni fuq kollox, fuq liġi tal-kera, fuq is-saħħa, u hemmhekk ukoll. Ġifieri ma kontx nitkellem biss fuq is-saħħa u fuq is-sigurità tal-iker jew fuq il-ħamta ż-żiemel għax imma kont nitkellem
fuq. Issa nibqa' fuq dal-punt. Fuq dak li qed tajt u l-uħtiġa tal-alleanzi, issa fimtek tajjeb kif fimtek każin korriġini. Fimtek tajjeb il-prassi ħafna drabi hawn Malta fil-kabinett hija li l-Ministru jressa l-memorandum tiegħu. Saqom fil-kabinet, rader mux jaddiom il-ministri l-ohra.
Kreb zmin għasek ma jizgħu.
Ija, nafna. Umbat, istir diskussjoni dak il-ħin, and so on. Issa da ma jfessirx allura li.
Ikun għandhom su tettim qabel.
Li inaqqas iċ-ċans li jkun hemm diskussjoni iktar informata. Speċjalment fuq affarijiet l-iktar essenzjali dak il-memorandum.
U naħlu ħafna ħin fuq dak li naqblu, ġifieri ritt inżid ukoll li jekk imbagħad naqblu fuq xi ħaġa, jagħmlu appoint A jgħidula u sok imma tinqola xi ħaġa straordinarja u jekk inti ma tkunx irreġistrajt l-oppożizzjoni tiegħek qabel, din tgħaddi. Li fil-Kunsill ukoll nagħmlu hekk konna, ħamiex qogħdu niddiskutu fejn naqblu. U mbagħad nirrestrinġu diskussjoni biss għal affarijiet li huma naqblux jew għandna riservi fuq xi punti. Hekk kien issir. Mentri hawn Malta isu hemm iktar niddiskutu kollox fuq kollox. Li fissa ma tiddiskuti xejn, fil-fond u mbagħad ħafna drabi.
Meta nitkellmu ftul li ma jispiċat.
Ekku.
Għax jiġifieri kif jitkellmu. Għaw Malta.
Parlament Ewropew 3 minuti.
Għaw Malta tista' ikun nek l-ewwel 20 minuti u 40 minuta.
Eħe, l-ewwel 40. L-ewwel 40 huma tiegħek. Mbagħad bil-permess le mbagħad bil-maġġoranza. Jiġifieri
il-Parlament Ewropew jrid jitkellmu 12 fl-40 iktar minn 12.
Però insomma, mhekk hemm sema 100 hawnhekk hawn 60. Eda 40 u mbagħad b'maġġoranza sempliċi jiġi estiża 30 jiġifieri l-gvern jista' jitkellem. U mbagħad b'unanimità ma jkun lekx limitu fatt meta mintuf kien għamilu tliet seduti fil-98 dak kien jitlob il-permess, mbagħad malli t-tielet darba jitlob il-permess u għan unanimament jagħtulu, dak jista' mbagħad jibqa' dej sakemm jaqta' nifsu ma jkomplix iktar, ġifieri laqas jkollu bżonn estensjonijiet iktar u mbagħad. Ma tkun unanima trid dik.
Għall-aħħar biċċa, qed noqorbu l-aħħar biċċa. Għandna dal-insert li huwa il-kumment ta' wieħed mill-Viġi Presidenti tal-Grupp Parlamentari tal-Parti Popolari Ewropew li jitkellem ukoll fuq il-Demokrazija Kristjana u l-Valuri, nisimgħu.
Thank you for the invitation to speak to you at the Rethinking European Christian Democracy Conference at the European University Institute in Florence. As Vice President of the European Christian Democrats, the European People's Party, this subject, the role of Christian values in and for decision-making in Europe, is an important issue for me, and that returns during many of the votes, many of the decisions we make here in Brussels. Let us not forget that it is the EPP which has its roots in activities of great figures such as Alcide de Gasperi, whose archives you will be opening during this conference. As we approach the European Parliament elections on the 25th of May, it is worth to look back on the past 5 years and see how we have dealt with the financial and economic crisis, and how we, the Christian Democrats, have allowed our ideas and our values to guide us through these turbulent times. Especially as over the course of the European crisis, it has been the European People's Party above all that has borne the burden of dealing with the consequences of irresponsible financial policies and with the crisis of unemployment, migration, demographic and crisis in our eastern neighborhood. Does the Christian identity help us to find the right answers in difficult situations, such as the crisis which the European Union currently has to face? I believe it does. Values of solidarity, responsibility, subsidiarity, common good are essential to Christianity and have been essential to formulating the solutions to the economic crisis. It was a thin line we walked between bearing the burden of difficult fiscal consolidation and ensuring that we are in solidarity with the countries of the Eurozone periphery like Ireland, Portugal and Greece. Solidarity and a vision of common future won, though at a high cost to the society. In this next stage of overcoming the crisis, our Christian values should guide not only the measures to stabilize the economic situation, but also measures to equalize the heavy burden of adjustment to policies and to fostering the growth. But in the new unfolding crisis beyond the eastern flank of the Union, we truly see a conflict. A conflict between the Union of values and the Union of interests. Have our values failed in formulating our Eastern Partnership policy? Are they failing us now, as we see the developments in Ukraine? Are we today, in the face of aggressive and deprived of any values policy of the Russian state, letting once again our material egoism and economic interest prevail over Europe's mission? And such mission fundamentally exists, to spread democracy and freedom? Similarly, is failure to implement fully the responsibility to protect doctrine in places such as Syria not a failure to comply with our Christian values? Don't we as Christians have a special responsibility to ensure the safety and well-being of those who are weak and oppressed? Ladies and gentlemen, this year we are celebrating the 100th anniversary of Jan Karski, a Polish hero of the Second World War, who has borne witness to the Nazi atrocities to the governments of the United Kingdom and the United States. He has pleaded to them to take action, react and protect. But such reaction has failed to come. It came too late. Jan Karski's mission, a true Catholic by conviction, is still relevant to the choices with which the international community is faced in current geopolitical context. These need to be based on sound moral foundations, in particular when those particularly invulnerable are subjected to violence and terror. This should be the key element of the implementation of the responsibility to protect doctrine. The Christian democratic values are its essential component. I wish you fruitful discussions during your debates today and tomorrow, bearing in mind that the question of the role of Christianity and Christian values in politics, in our decision-making, is not an abstract one, but one of relevance to our everyday work here in Brussels in the European Union institutions.
Da diskors għamel ġabra mhux ħażin. Sono
programm ieħor żewġ programmi fuq ekbis kważi għaliex ġabar ħafna affarijiet. Però xtaqt insemmi żewġ kunċetti li huma demokristjani u tmien demokristjani huwa kumbinazzjoni, kumbinazzjoni tliet fundaturi tal-Unjoni Ewropea kif nafu għallum bagħad anke kif bdiet kienu nċertaw demokristjani u tlieta kattoliċi prattikanti ġifieri kellhom ċertu viżjoni. U tnejn, allura twaqfet minn sitta l-iktar tlieta importanti u mal-Ġermanja, l-Italja u Franza, u tnejn minnhom tilfu l-gwerra. Dawn tilfu l-gwerra u xorta waħda jnaqdu fl-imkien ma' minn rabaħ il-gwerra biex ħolqu. U jina dajt minn dejjem kienet politika l-intenzjoni.
Għal-izba eżempju ta' vizjoni politika.
Politika, u terġa' kamlu. Għalu.
Looking for an answer and depending on vision.
On vision. U ma kienieċ biss ekonomika, għax l-Ingliżi, per eżempju, kien jsejħu la common market, anke aħna f'Malta, kuna jgħidu la common market. Ma fil-fatt kienet ħafna iktar dejjem minn common market. Kienet common market, imma kienet iktar minn hekk, u anke inkwantu kienet common market, kellha bażi politika. Għaliex? Għax l-idea hija bdew bil-faham u bil-azzar. U għak aħna nsiru dipendenti fuq xurxin ekonomikament nistgħu morru fi gwerra kontra xurxin. Iġri l-idea kienet dejjem politika.
Ebda mill-prattiku.
Mill-prattiku, mela bdew bil-faham u mbagħad bil-azzar u ma tagħmilna l-komunità ekonomika Ewropea, u mbagħad saret komunitajiet Ewropej, u mbagħad sit Unjoni Ewropea, imma l-element politiku mill-bidunet kienet dan ma kinux biex jamministraw il-faham u jamministraw l-azzar, imma ħolqu politika li saru dipendenti tant ma' xurxin, l-Ġermanja saret dipendenti iva mis-suq Ewropew, bħalma s-suq Ewropew sar dipendenti fuq xurxin, u allura kif tista' tmur fi gwerra kontra xurxin meta aħna sirna dipendenti daqshekk minn xurxin. U allura dal-pajjiż li dejjem bil-gwerer jew reliġjużi jew politiċi u mbagħad żewġ flagrazzjonijiet kbar bħal dawk li ħallu miljuni mhux biss fl-Ewropa, manka barra mill-Ewropa għax kienet gwerra mondjali. Illum ġabu 60 sena ta' paċi li mhix biss maħanbal NATO. NATO biex tipproteġina minn barra, imma ġewwa għax aħna konna ġildu bejnietna, mhux biss ma' barra ma' bejnietna, dik ġabita l-Unjoni Ewropea u rek tajjeb li ħadu l-Premju Nobel tal-Paċi l-Unjoni Ewropea xi sentejn, tliet snin. Is-sussidjarjetà mhux prinċipju nisrali wkoll fil-katekiżmu kien jgħidu l-ewwel l-individwu l-familja mbagħad l-istat, mhux l-istat l-individwu l-familja, is-sussidjarjetà. Lo qabel niftakar meta konna fl-SDM u fl-università konna nsemmu sussidjarjetà kien sussxix jekk kien għaġġajt. Illum is-subsidiarity kulħadd jitkellem dwarha minn għal skop tajjeb, minn għal skop ħażin, għax issa spiċċat illi dak li jista' jagħmel pajjiż individwali fl-Unjoni Ewropea naħa l-loħ jagħmlu u mhux jagħmlu Brussell il-Kummissjoni, ma dik tibdi l-kunċett li dak li nisrani Demokristjan li dak li jista' jsir fil-livell l-iktar viċin ta' fejn se jittieħdu deċiżjonijiet u sa min se jiġi affettwa b'deċiżjoni. Għandu jittieħed minn hemm. Jgħal hija mhix kombinazzjoni l-Kunsill Lokali twieldu wara 1987 għax kien hemm viżjoni ta' partit illi mnebbaħ mill-politika nisranija u kol premji nisrani riet illi jekk il-Balzanin jafu l-iktar xorqothom x'għandhom bżonn jagħmlu fħall-Balzan. Issa l-Balzan ma jistax ikollu l-politika barranija tiegħu, imma fejn jagħmlu l-bankini, kif jamministraw l-affarijiet tal-lokal, kif jseppu l-lokal, dak mhux aħjar nagħtu dritt lill-Balzanin jiddeċiedu dawn l-affarijiet u lill-żabbarin ħaż-żabbar, jew dan kien kunċett mhux biss fuq il-Kunsill Lokali, imma kif namistraw l-iskejjer illi għati ftit indipendenza, ftit autonomija lill-Kunsill tal-iskejjer biex jmexxi l-iskola tiegħu. U hekk illum dal-prinċipju se tapplikaw fuq livell internazzjonali.
Ma għandu kontu tiltaqgħu il-Kummissarji tal-Unjoni Ewropea. Kont ħossadi jew le għax inti kellek.
Jiena kont.
Reazzjoni negattiva.
U żgur, u meta dħalt il-meħna se kien hemm xi erba jemmnu b'xejn, u oħrajn li jemmnu ma insomma. Però kelli reazzjoni tajba ħafna magħhom, il-prinċipji tiegħi ma lejthom x'għax mort hemmhekk, meta mort fil-kirring jiena għatina s'applika l-liġi Ewropea, ma ġejx hawnhekk biex nirrunzja għall-prinċipji tiegħi, u naħseb il-fatt li għattek. Apprezzaw iktar u jiena nuħu gost najt li wieħed mill-gruppi l-iktar li opponini opponini li huma l-LGBT dawn li ħarsu l-interessi u drittijiet tal-gejs u l-lesbjani u hekk fl-aħħar ġew jirringrazzjawni għall-ħidma li għamilt għax jiena nista' ma naqbilx ma' ċerti affarijiet ma nistax naqbel mal-ħomofobija jew inkella li ma tpoġġix l-AIDS u fil-qudiem tal-aġenda tas-saħħa tal-Kummissarju Ewropew tas-saħħa, mela jista' jkun pereżempju kwart tan-nies kollha omosessuali fi Franza għandhom l-AIDS. Nistgħu aħna ma niġġieldux l-AIDS għax il-periklu tal-AIDS x'inhu issa. Illi peress li m'għadix sentenza ta' mewt, il-gvernijiet m'għadhomx jagħtuha importanza politikament daqs qabel u għalli noħloq ċertu pjan ta' azzjoni saħħaħtu finanzjajnieh biex niġġieldu l-AIDS. Mela jiena għax xorsi għandi ċerti prinċipju ma jfissirx illi jiena sejjer diskrimina kontra n-nies minħabba l-orjentazzjoni sesswali jew kellha nara li hemm din marda ma niġġieldih.
Imma bħala kummissarju, x'tista' tagħmel jekk il-ministri fil-pajjiżi ma jridux?
Iva le, u fis-saħħa iktar u iktar fis-saħħa. Imma jien nieħdu l-abort. Jiena għamilt ċara l-pożizzjoni tiegħi fuq l-abort Għat jimmu sammu l-kruċjata f'dawk il-pajjiżi fejn ilu aċċettat 50 sena dajnu tridu tbidlu għal ħaġa ma kellix poter li nagħmilha huwa minn taċ
fil-grid.
U laqas assir u bidu nagħmilha jkunisni donk weħoten iġġieret dan l-mitnar. Però f'dawk il-pajjiżi fejn ma daħlux. M'għandhomx jiġu soġġettati għal pressjoni diretta u indiretta biex jidaħlu, ngħidlu mara jiena il-pajjiż Afrikan ilu ntik ta' lajnuna bastant iddaħħalha bo. Jew kellha Malta u l-Irlanda li għandhom ċertu protezzjoni tal-embrjuni, nagħmluhom l-affarijiet diffiċli, jiġri dik dik hija deċiżjoni tal-gvern tal-istat membru u għandna nħalluha jekk f'Malta konna minna protokoll. Illi fil-każ tal-abort jiġri x'jiġri fl-Ewropa jrid ikun hemm dejjem il-kunsens ta' Malta qabel ma jkun hemm xi ħaġa li tgwarda l-abort. Dik għamilniha aħna fil-negozjati tal-accession ta' tul tagħna fl-Unjoni Ewropea. Jiġri jkun hemm ċerti affarijiet li wieħed jista' jintervjeni għax war jiena kont tagħmel diskors l-istudju tal-Ġermanja. Il-valur insara fl-Unjoni Ewropea u żgur li jeżistu. Triċi matriċi, mek edin, iddoħħalom fi Kostituzzjoni Ewropea jew le, edin hemm. L-istorja mek edha, anki separazzjoni bej knisja u politika, bej reġjoni politika, u għal-prinċipju nisrani. Issa li huwa importanti huwa li inti bħal ħmira fis-soċjetà anke qiegħed f'minoranza, ma tipprova tinfluwenza ċertu deċiżjonijiet f'direzzjoni fejn ir-rispett tad-dinjità umana, il-distinzjoni bejn politika u reliġjon, is-sussidjarjetà u s-solidarjetà l-ebola. Kien hemm min qal mela aħna se noqogħdu nonfqu l-flus issa f'dal pajjiżi Afrikani mhux aħna nonfquhom fil-kriżi li għandna tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea u l-argument kienet wan għandna obbligu morali għatta jinġobuha fil-każetti kollha li ngħinu dal-pajjiżi moralment. U tieni anke egostikament il-fatt li kontrollaw hemm jaqblilna għax hemm inħas ċans ma poġġejx dan l-ewwel argument, l-argument huwa dak morali, imma t-tieni.
Wasalna fit-tmiem tal-programm ningrazja ħafna Dr. Tonio Borċa għall-kummenti kif għad sena nagħmlu programm ieħor biex niddiskutu mbagħad l-Unjoni.
Għandna t-tekniċi li t-imuti.
Jiena nfakkar is-semija tagħna li jistgħu jisimgħu dal-programm ukoll fuq il-website tagħna. Jinfader ġo borx jumkim għal-professur ġo Perotta li ringrazzjawkom tal-attenzjoni saħħa.
Għadkom kem smajtu. Diskorsi u li l-imminnum. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur ġo Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tal-APS Bank.